Добър вечер на всички, които са тук. Сега ще открием нашето богослужение с песента на екрана. Мили Господи, благодаря Ти за благодата, която си ни дал, чрез която имаме шанс да бъдем с Теб. Благодаря Ти за това, че си търпелив и милостив. Благодаря Ти за духа, който ни даваш. Моля Те, остани през този час с нас, така че да усетим Твоето присъствие. Амин. Сега ще чуем една песен.
Бащино сърце, бащина прекратка, бащина усмивка, това е Исус. Своя свят живот за Тебе Той предаде, за да можеш да живееш с Него и във вечността. Бащино сърце, бащина прегръдка, бащина усмивка, това е Исус. Своя свят живот за Тебе Той предаде, за да можеш да живееш с Него и във вечността. Ако Бог не пожали най-доброто си, ако Бог не пожали най-доброто си, ако Бог не пожали най-доброто си, няма ли да ти подари и всичко останало? И аз ще се покланям, както никога преди. И аз ще те следвам, както никога преди. И аз ще те търся, както никога преди.
Темата тази вечер носи заглавието «Какво лошо има в един компромис?». Вавилонският цар Навуходоносор е в самото начало на царуването си, когато получава специален приятелски жест от вечния Бог. По този начин Господ изразява желанието си да си открие и да постави началото на плодотворен диалог с един монарх, чийто начин на мислене и действие касае съдбите на много хора, а и би се отразил по някакъв начин на историята. Божият език е деликатен и дипломатичен, изразните средства впечатляващи. Вместо да изпрати вест чрез пророк или друг посредник, той предпочита да му подари вълнуваща лична опитност, която през годините да го зарежда с вяра, смирение и страхопочитание. Бог знае, че моралните принципи и религиозните убеждения на вярващите не са без значение за управляваните. Напротив, те са инструмент за мощно влияние в положителна или отрицателна посока. Тъжното е, че реакцията на Навуходоносор за пореден път доказва, че властта не се отразява добре на човешките характери, поне в повечето случаи. Във втората глава от своята книга пророк Даниил подробно описва хода на събитията, тъй като и той самият е сред действащите лица. Точно него Бог употребява, за да разтълкува сновидението, което изпрати на вавилонския цар. Съвсем нагледно, чрез изработена от различни метали статуя е представена важна хронологична линия на световните империи, чието действия ще бъдат свързани в една или друга степен с Божиите планове за човечеството. Божественият контрол върху политическите процеси, овладяването на властта е илюстрирано чрез огромна скала, която връхлита образа, унищожава го и триумфално изпълва целият екран. Царът не успява да реагира по никакъв друг начин, освен да изкаже възхищението си от Яхова. За жалост, съвсем скоро неговите действия дават ясни сигнали, че реакцията му е повърхностна и спонтанна. Цар Навуходоносор направи златен образ, 60 лакти висок, и го постави на полето Дура във Вавилонската област. Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, ковчежниците, съветниците, законоведците и всички началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил. Тогава се събраха и застанаха пред образа, поставен от царя. Тогава глашатай викаше със силен глас: «На вас се заповядва племена, народи и езици. Когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, да паднете, за да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил, а който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен в пламтящата огнена пещ». Да, Навуходоносор има какво да каже относно Божията нощна беседа. Тревожат го несъгласия и забележки, защото Бог счита, че след златната част в пророческия образ, символизираща доминацията на Вавилон, ще последват други световни авторитети, но Навуходоносор възнамерява да поправи схемата. Да залезе Вавилон? Това не може, не трябва и няма да стане. Затова гордият монарх решава да обясни на Бога как стоят нещата с неговите методи, образно и атрактивно, чрез изполина на полето Дура. Не е трудно да открием поне два важни аспекта на царската маниакална гордост. Позволява си да обяви, че Бог бърка. Поставя под въпрос всемогъществото и всезнанието на Яхова. Само по себе си подобно държание пред владетеля на всемира е най-малко лишено от дължимия респект и разумна умереност. Но самозабравилият си император продължава с втора безумна крачка. Ако смяната на дизайна, т.е. изработката на статуята изцяло от злато, означава корекция на Божия план, то превръщането й в идол съдържа идеята за отнемане на властта от Бога. За някои хора не е достатъчно да отхвърлят Бога. Те искат повече, отиват по-далеч, демонстрират презрение към Него. Щом всички поданици са задължени да се поклонят на образа, олицетворяващ управлението на вавилонския монарх, тогава означава, че последният се осмелява да поиска отставката на Бога. Иска неговия престол за себе си. Удивителна прилика с аспирациите на Луцифер, нали? Както виждаме и от този случай, въпросът за поклонението е винаги решаващ за качеството, посоката и резултатите на духовния живот на вярващите. Двама претенденти за власт на света се интересуват от волята ни и правят всичко възможно, за да я подчинят. Методите им на въздействие недвусмислено показват моралните принципи, генериращи властта им. Оръжията, които използват, както и стратегиите, които разработват, отразяват същите тези принципи. Вековете са съхранили хиляди доказателства, свидетелстващи за характера и нравствения облик на тези двама опоненти, водещи великата борба между доброто и злото – Бог и Сатана.
Исус Христос ясно предупреждава, че всякакъв опит да се заместят симпатии, цели и интереси от двата лагера е предварително обречен на провал. Това са два различни духовни свята, които не трябва да проникват един в друг. Никой служител не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия и ще обикне другия, или ще се привържи към единия, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона. Това е записано в Лука 16 глава 13 стих. Посоката на поклонението е един от най-важните показатели за нивото на духовния ни живот, както и за спецификата на ценностите ни система. Тази битка се води ежедневно в нашите мисли, преживявания, думи, постъпки, стремежи, в потребата на свободното ни време, в нашите приятелства, контакти и любими занимания. Тя е слязла от небето на земята и от нейната развъзка се вълнува цялата Вселена. И така, определение за посвещението на образ ден настъпва. Всички приготовления са направени според точните указания. Царската заповед предизвиква целия административен, финансов и интелектуален елит на страната. Всеки се стреми да отчете своята лоялност пред величието на Вавилон. Съобразителността и инстинктът за самосъхранение налага да се направи добро впечатление пред силните на деня. Полето Дора е починяло от народ. Какво ли изпитват сърцата на всички тези хора, толкова различни по съвест, религия и мироглед? Някой може би познава царя по-добре и правилно си обяснява целият този театър с неговата пословична суетност. Други вероятно се смущават от факта, че се упражнява насилие на съвестта и достоинството им. А трети, сигурно дори не се замислят върху това какво става, защо става така и редно ли е да става така. Или просто нямат излишни скрупули. Царят си е цар, иска поклон, ще го има. Трябва да приемем фактите на живота. От много мислене полза няма. Дали било редно, това не е най-важното. Важно е дали е изгодно, а е изгодно, щом ти спестява проблеми. Крайна сметка малко шоу не ще навреди никому. Интересна подгрупа в това пастролико мъжество представляват евреите, които присъстват на церемонията. По това време много еврейски провинции се присъединяват към Вавилонската империя и десетки хиляди евреи работят на всички етажи на властта. Какво ли става в техните души и умове? Обстоятелствата са изключително сложни. Приспособяването е въпрос на живот и смърт. Компромисът е цената на оцеляването. Дали малките еврейски общности се събират за да обсъдят положението, дали е имало дебати и общо решение или всеки се спасява сам, не знаем. Но знаем това, което се случва на полето Дора. В Даниил 3 глава 7 до 13 стих е записано. Затова, когато всички племена чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всички племена, народи и езици падаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор беше поставил. Тогава някои халдейци се приближиха при царя и наклеветиха юдеите, като казаха на цар Навуходоносор: «Царю, да си жив до века! Ти, царю, си издал указ всеки човек да падне и да се поклони на златния образ, а който не падне и не се поклони, да бъде хвърлен с платящ огнен пеш. Има някои идеи, които ти си поставил на тръбите на Вавилонската област. Седрах, Мисах и Евденяго, които хора царю не те зачетоха. На боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят. Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седрах, Мисах и Евденяго. И докараха тези хора при царя. Скандално! На фона на цялата коленична тълпа стърчат само три силуета. Разпоредителите на тържеството незабавно се осведомяват за имената, докладват на царя за пришествието и арестът не закъснява.
Никой не е казал, че да си верен е лесно. Интересно е да се запитаме какви са преживяванията на тримата еврейски младежи Анания, Месеил и Азария, преименувани в Седрах, Месах и Евденаго, в периода между обнародването на царския указ и култовата церемония. Подобни дилеми не се решават лесно. Ситуации като тази изискват много сила. Сигурно се молят повече от обикновено, както правим ние всички, когато сме притиснати от трудности. Да се избегнат изпитанието. Или да намерят изхода, да пострадат, да издържат до край и да не компрометират Божието име. Едва ли ми хрумва да се молят за нещо толкова свръхестествено, като например пламъкът на огнената пещ да ни ги изпепели. Вероятно преосмислят отново духовните си ценности и пренареждат за пореден път житейските си приоритети. Без съмнение съществува идеята за разумният компромис. Има кой да я почушни, същият лукав глас, който сме чували в подобни моменти и ние. Мъдро ли е да се оспорва до край? Дали Бог наистина очаква това от тях? Трябва ли да подложат на риск най-висшето благо, дарено им от Бога – живота? Не е ли по-добре да останат живи и да му служат, макар и с един компромис в своята биография, отколкото мъченически за него глава? Разполагат с време да помислят. Бог винаги дава достатъчно време подготовка. Достатъчно, но не безкрайно. Ако искаме да сме готови, силни и адеквата на изпитанието, тонално да използваме благодатното време за съзряване. Веднъж стигна необходимата духовна висота, чрез пълнотна връзка с Бога и оцените му уроци на доверие и послушание, ще се радваме на правилна реакция дори в екстремни моменти, когато ще липсва време за размисъл. Щом упованието в Бога и послушанието на Неговата воля са се превърнали в предобрит рефлекс, изпитанията не могат да ни изненадат и заварят неподготвени. Ще правим това, което ни идва отвътре, но то ще съвпада напълно с Божията воля. Разбира се, ако връзката ни с Него е неразривна. И така тримата евреи са доведени пред Негово величество. Той ги посреща гневен. Седрах, Месах и Евденаго, нарочно ли не служите на моят Бог и не се покланите на златният образ, който поставих? Макар да се чувстват засегнат, царът говори с езика на дипломацията. Все пак те са негови служители, работят добре, а и всички ще бъдат доволни, ако недоразумението се изглади в зародиш. Кой му полза от инциденти на това тържествено събитие? Най-малко царят. Затова им остава отворена вратичка за измъкване от неловкото положение с някакво оправдание, каквото и да е то. В интерес на общото благо и запазване добрата атмосфера, той се направи, че вярва дори на някакво безумно обяснение. Изкушението е много силно. Само няколко набързо съчинени думи, някакво прозрачно алиби от рода на «не разбрах, не видях, не чух». Едно формално извинение и неприятната страница ще бъде затворена. Считайки краткото им мълчание за колебание и за да ги улесни Навуходоносор, без да изчака отговор, продължава. Сега, като чуете звука, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил добре. Но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени сред плъмтящата огнена пещ. Кой е онзи Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Данаил 3 глава, 15 стих. Предоставя им втори шанс. Хайде, добре, без извинения. Готов е да прости пропуска, но само след като получи своето. Гордостта му трябва да бъде удовлетворена. Но че е загубил мярка, че има специална причина за целият този театър на полето Дура, става ясно от предизвикателството, което отправя към Йехова. И кой е онзи Бог, който ще ви отърве от ръцете ми? Това вече е последната възможност за тримата младежи да проявят така наречената гъвкавост. Настъпи сетният миг за обрат събитията. И провинилите си имат сериозна причина да напрегнат своето въображение и да измислят най-успокояващото оправдание пред своята съвест, за да си позволят компромиса. А колко много обяснения са възможни? Например, ако допуснем да бъдем убити с това, ще навредим на Божието дело. Кой ще свидетелства за Йехова в Вавилонския дворец? Кой ще се бори за добруването на еврейския народ? На никого няма да сме полезни и мъртви. Целта да оцелеем оправдава средството да се поклоним пред златния идол. Или, щом си във Вавилон, трябва да живееш по-вавилонски. Приспособяването към обкръжаващите ни условия е жизнено важно и в случая е въпрос на учтивост и спазване на официалните закони. Нали царят е законът? Вярващият трябва да бъде образцов гражданин. Бог ще ни извини за това. Или ние ще се поклоним пред идола, но само формално. Няма да го боготворим. Ще направим само да изглежда така, че му се прекланяме, а всъщност ще почетем Йехова в сърцата си. Или ще се поклоним на идола по изключение, само този път, защото се налага. Извънредните обстоятелства налагат извънредни решения. След това искрено ще се изповядаме пред Бога. Със сигурност ще ни прости. Та хората непрекъснато грешат, а тук има толкова евреи, които вече се поклониха. Или царят направи толкова много за нас, поставени на такива добри служби в администрацията. Дължим му някаква благодарност. Отказът да се поклоним може да изтълкува и като неблагодарност. Или в крайна сметка, нали не друг, а Бог ни е довел до тези високи социални позиции. Едва ли Той желая да ги изгубим и на наше място да бъдат поставени други служители? Може би не честни и корумпирани. Как ще оставим хората с добро впечатление от нашата вяра, ако сме толкова крайни? Та така ще настроим всички срещу себе си и срещу религията си.
Прави по.
зала. Искам всеки тук да разбере веста, да предам това. Вечната любов да разбере света, за всеки искам аз ти да си смисъла. Протягам ръка към небето през нощта, поглеждам света, за който твоя си.
Моментът е напрегнат. Царът чака да обявят своето решение. Седрах, Мисах и Авденаго отговориха на царя. Навуходоносоре, на нас не ни трябва да ти отговаряме за това. Ако е така, нашия Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Удивителна примерна реакция. Без излишно изхвърляне, без дразнещо предизвикателство, но със спокоен тон и желязна твърдост. Без ограничаване на Божиите действия в рамките на човешките представи. Без даване на необмислени граници от Божие име, но за сметка на това мощна изява на доверие и всеотдайност. Ние живеем в демократично общество и ни е трудно да разберем какво струва на тези млади мъже да вземат подобно решение. Нашия Бог, на когото служим, е израз, който свидетелства за висша степен на принадлежност. Прави поразяващо впечатление начина, по който преотстъпват на Бога правото да оперира с тяхната съдба, но в същото време решително и непоколебимо заявяват своята позиция относно предложения компромис. Ни най-малко не му подсказват своите предпочитания за развръзка на кризата и не поставят избора си в зависимост от Божието решение. Това се казва вярност. Сега вече гневът на царя има граници. Няма граници. Подобно поведение го вади от кожата му. Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седрах, Мисах и Авденаго. И като проговори, заповяда да нагорещат пеща 7 пъти повече, отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги хвърлят в пламтящата огнена пещ. Тогава тези мъже бяха вързани с долните дрехи, китоните си, мантиите и другите си дрехи, и бяха хвърлени сред пламтящата огнена пещ. Да, Бог никога не е гарантирал, че да си верен е лесно. Мигът е драматичен. Ако тримата младежи се молят да избегнат огнената пещ, то става ясно, че на тази молитва Бог няма да отговори. А това означава, че няма да има други молитви и други отговори, защото това е краят. А понеже царската заповед беше настойчива и пеща се нагорещи твърде много, огненият пламък уби онези мъже, които вдигнаха Седрах, Мисах и Авденаго. Първо доказателство за високата температура. Топлинната вълна умъртвява служителите от охраната, които изпълняват екзекуцията. Свещеното писание описва всички необходими подробности, за да разкрие по-добре автентичността и силата на Божиите чудеса. Не, това не е краят. А тези трима мъже паднаха възрани след пламтящата огнена пещ. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бързо и продума на съветниците си. Не хвърляхме ли сред огъня трима вързани мъже? Те отговориха на царя. Вярно е, царю, той каза. Ето виждам, четирима развързани мъже, които ходят сред огъня, без да са засегнати от пламъците и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. Не знаем с каква скорост се случва всичко това, но оставаме с впечатлението за непосредствена последователност. Бог е в крак с събитията. Нещо повече, Той ги направлява. Навуходоносор изпада в паника от факта, че стават свръхестествени неща. Йехова приема предизвикателството. Очевидно царят е впечатлен от необяснимата промяна, която той изразява с две двойки думи. Трима вързани, четирима развързани. Без усилие разпознава четвъртият, въпреки, че никога не бе го виждал. Няма съмнение, че това е Бог. Не е трудно да се досети. Йехова печели битката, защото е непобедим. На Божието желание да се сближи с вавилонския цар, последният отговори с златния идол в равнината. Верността на еврейските младежи провокира в него безумна агресия. А вечният Бог безшумно, но величаво каза последната си дума. Той владее положението, той не може да бъде изненадан. Той е над всички.
С доста по-различен тон на Навуходоносор извика към пеща. Седрах, Мисах и Авденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и елате тук. Всички присъстващи на планираната за назидание смъртна присъда се струпват около тримата, за да се уверят в чудото. А фактите са невероятни. Никакви щети. Тук става нещо необикновено. Елита на езическата империя се замисля все по-дълбоко. Йехова продължава с втора библейска беседа. Сега вече не само лично към царя, но пред цялата върхушка на Вавилон. Не само чрез пророческа панорама, а наживо, чрез практическа демонстрация на неограничените си божествени възможности. Аудиторията се убеждава, че евреите са живи, здрави и невредими и макар доста развълнувани от преживяното, излъчват същата сила и достоинство, както преди да бъдат предадени на огъня. Няма никакви изменения, нищо обгоряло, никакви улики, че са били в изпепеляващата стихия на пеща. Момент, не е точно така, нещо липсва. Въжетата, с които бяха вързани. Дори царя забеляза това. Ето второто доказателство за реалността на огъня в тази драматична история. Първо загиналите палачи, а сега изчезналите въжета. Този библейски разказ намеква, че ако посрещнем изпитанието с упование в Бога, ще преживеем две изключително ценни опитности, точно сред буйните пламъци. Въжетата са това, което ще загубим. Исус е това, което ще спечелим. Посрещнати от нас по правилен начин, трудностите ще донесат със себе си благословени резултати. Прекъсване зависимостта от слабости и грехове, освобождаване от бремето на страха, зареждане със сила за бъдещи победи. От друга страна ще намерим Бога много по-сигурно, ще почувстваме освежаващото му присъствие много по-осезателно, ще се изненадаме колко близо е до нас. Да, преди да се срещнем с Господ в небето, трябва първо да се срещнем с Него в огнената пеща. Хубавото на огнената пеща е това, че там срещаме Бог наживо. Начина по който тримата евреи формулираха решението си пред царя, издава техния модел на мислене. Според тях, Бог или ще ги избави от огнената пеща, или ще допусне смъртта. Но не допускат, че има и трети вариант. А това е Божия вариант – да влязат в пеща и да излязат живи. Нашето съзнание също предпочита тази опростена схема. Божие избавление би трябвало да означава избягване на изпитанието. В останалите случаи си създаваме особено мнение за Божията доброта, но той не се съобразява с стандартните и традиционни магистрали на човешкото мислене, тъй като неговия интелектуален потенциал е безграничен и творческото му въображение необятно. Много от възможните затруднения по житейския ни път никога не са се случили, т.е. Бог милостиво ги е предотвратил преди да ги забележим. Това е повод за дълбока благодарност към Него. Но понякога Той решава, че за нас е по-здравословно да наруши комфорта ни и да допусне някои трусове и катаклизми. Нали така златото губи шлака си, в огъня, на горещо? Тази идея е изразена много добре от германския богослов Йохан Бенгел. Бог често ни помага, водейки ни не покрай изпитанията, а през тях. Третия вариант е вариантът на Бога. Дори когато е абсурден. Това се нарича чудо. Защото чудото е абсурдно. Да оцелееш след пеща и да продължиш живота с Бог. По нов и различен начин. С огнен спомен в сърцето. Не е ли велико? Затова нека се научим да приемаме третия вариант на Бог и да продължим в правилната посока. По-убедени от всякога, че живеем ли, умираме ли, Господни сме. Защото по-трудно и по-велико е да живеем за Божията кауза, отколкото да умрем за нея. Нека за момент да се върнем на решението на тримата младежи. Лоялността им към Бог е наистина пословична. Те не поставят условия, не правят оговорки, нито дават нови тълкувания. Обявяват само две неща – вярата си в Божиите възможности и личното си решение. Няма да направят компромис. Ще останат верни, независимо от развоя на събитията. Това е повод да се замислим за собствения си духовен гръбнак. Готови ли сме да стоим така твърдо на Божия страна, ако не отговаря на молитвите ни според нашите очаквания? Готови ли сме да го обичаме всеотдайно, когато ни отнема по най-полезен начин притежания, позиции и близки хора? Решени ли сме да останем лоялни до край и тогава, когато изглежда, че ще изгубим всичко? Можем ли ние, като тримата младежи, да решим, че дори и Бог да ни ни избави от поредната заплаха, няма да се откажем от Него и няма да направим компромис с Неговата воля? Нека да формулираме въпроса по-конкретно. Дори Бог да не излекува съпруга ми, дори да отнеме детето ми, дори да загубя работното си място, дори да ме изоставят моите най-близки хора, дори да се провалят земните ми мечти, готов ли съм да запазя първото място в сърцето си точно за Него? След като знам, че Той е в състояние да предотврати или да се справи с всяка ситуация, но въпреки това е допускал в живота ми, мога ли да продължа напред със същото упование в Него? Тримата младежи не знаеха сценария. Никой не им подсказа на ухо, че нещата ще се оправят в последния момент. Не. Когато тръгнаха към пеща, всичко беше ясно. Те се бяха разделили със земния си живот. С волята и сърцата си, те вече бяха принесли себе си в жертва на Божиите идеали.
Нашето време също издига своите златни статуи, и прилага, макар и много по-рафинирано, своя натиск да признаем и да се поклоним пред неговите модерни божества. Все повече изобилстват ситуации около нас, които представят компромиса с нашите принципи и убеждения като необходим и логичен. Например, нечестно поведение, нисък морал, алчност, себелюбие. И натискът се увеличава, докато накрая не поддадем. Вавилонското влияние, което ни обкръжава, не бива да бъде подценявано. Вавилон разполага със своите работни механизми, както на грубия натиск, така и на финната манипулация. Тази система имаше сила да отнеме на тримата младежи физическата свобода, но не и духовната. Можеше да промени имената им, но не и характерите им. Принуди ги да говорят вавилонски език, но не и да имат вавилонско поведение. Защо изборът, кой да управлява живота им, си остава тяхно свещено право? Всеки от нас има тази привилегия и отговорност. Това колко огнеопорна е твоята вяра. Достатъчно силна ли е, за да посрещне предизвикателството на една лична трагедия? Или неотговорена молитва? Или груба критика? Заплахи? Материални загуби? Здравословни проблеми? Разочарование от близки хора и духовни водачи? Преди няколко години в САЩ бе издаден наръчник за оцеляване в най-лоша ситуация. Не е трудно да се досетите, че книгата стана бестселър за кратко време. Написана е в практичен тон, построена е върху интервюта с експерти от различни области. Обхваща многобройни експерименти, в които трябва да се вземе бързо и правилно решение, за да се оцелее. Можете да срещнете заглавия като «Как да избегнем подвижни пясъци», «Как да скочим от сграда върху аварийно платнище», «Как да направим трахеотомия». Това е перфорация на трахеята, за да се възстанови дишането. Каква е причината подобна книга да се продава в милионен тираж? Защото читателят остава с усещането, че е подготвен за извънредни обстановки. В книгата можете да срещнете и доста банални съвети от рода на «Не предизвиквайте бика». Но също така са представени и специфични инструкции за специални случаи. Така, например, в главата «Как да оцелеем, ако парашутът ни не се отвори?» четем: «Първо сигнализирай на своя партньор с другия парашут. Когато партньорът ти, и в момента твоят най-добър приятел, те приближи, сключете ръце помежду си. Така ще падате с приблизителна скорост 337 км в час. При това положение, когато отворите неговия парашут, изтеглянето ще бъде много по-силно, достатъчно за да ви изкълчи или счупи ръцете. Приземяването вероятно ще доведе до счупване на крак, но определено засилва вашите шансове да оцелеете. Признайте, че е доста вълнуващо, особено ако не сте на мястото с човека с повредения парашут. Не знае защо авторите на наръчника не са предложили инструкции за действия в случай, че липса партньор. Защото наистина това е по-лоша ситуация, не мислите ли? Тогава, наистина, както се казва, положението придобива остър криминален характер. Разбира се, подобно четиво е винаги от полза. Авторите споделят. Идеята на тази книга е проста. Човек никога не знае. Не знаеш какво животът ще запрати по теб, какво се крие във ъгъла. Няма как да знаеш кога ще бъдеш призован да избереш живота или смъртта чрез своите действия. Но когато това стане, ти трябва да знаеш какво да правиш. Тази книга е написана точно за това. Слава на Бога, че е вдъхновил и оставил на наше разположение най-изчерпателния, най-универсалния наръчник. Но неговият има три огромни предимства. Първо, предвидени са всички възможни опасности и е посочен сигурен начин те да бъдат преодоляни. Второ, освен че се разглеждат отделни кризисни ситуации, посочва се основната причина за всички тях, а това е грехът. Както и начинът за освобождаване от него, вяра и послушание. И трето, изключен е варианта да останем без партньор, защото нашият Господ се нарича Бог с нас. И докато ние желаем това, Той неотлучно ще ни съпровожда във всяка най-лоша ситуация. Всемогъщият Бог е твой партньор. Не звучи ли вълнуващо? Тримата млади евреи казаха на царя: «Нашият Бог, на когото служим, може да ни отърве». Даниил 3 глава 17 стих. Да, Той е способен да те отърве от и в всяка огнена пещ. Той знае и желае и може. Неговите намерения си простират отвъд оцеляването. Той цели да те направи победител. Бог е способен да се справи с всяка твоя болка, с всяка рана, всяка загуба, всеки страх, всяко разочарование, с всеки комплекс. Той е способен да освободи всеки роб на греха, да даде мир на всяка душа. Знае как да възстанови всеки разстроен брак, да намери всяка изгубена, да намери всеки изгубен смисъл, да върне всеки буден син. Способен е да отвори всеки парашут. Да прости всеки грях, да възкреси всяка надежда. Нашият Бог, на когото ние служим, може да ни отърве. Нашият Бог, на когото ние служим, може. Нашият Бог, на когото ние служим. Нашият Бог. А сега е време да съберем нашите дарения, които Бог ще оползотвори по най-добрия начин. В края ви моля да се изправим и заедно да изпеем песента «Няма никой като теб». Господи, благодаря Ти за това, че винаги си с нас. Благодаря Ти, че винаги ни избавяш от всеки наш проблем. Благодаря Ти за това, че можем отново да бъдем тук. Благодаря Ти за това, че можахме да чуем това, което Ти искаш да ни кажеш, да ни окуражиш, че Ти винаги си с нас. Моля Те, бъди сега с нас през тази седмица. Благослови всички, които са тук, както и тези, които по една или друга причина не са. Моля Те, благослови специално и всички, които ни гледат чрез интернет. Остани с нас И моля Те, помагай ни да бъдем достойни за Теб. Амин.